kirjaa ensimmäisestä Beatrixista, 23. psalmista. Mä himustan siit lakkuta ja Kristus eka olla, sest se on väga palju parem. Aamen. Viimased suuret pühad on meie tähelepanu juhtinud elule ja surmale. Võiksime öelda ka surmale ja elule. Meie igapäevased kogemused ei luba meid iialgi neist mõtetest rännata väga kaugele. Möödunud nädalal sängitasime maamulda 4 koguduse liige. Meie ei pääse mööda elu ja surma küsimusest. Paljud meist tunnevad, et nende järjekord maa pealt ära minekuks ei ole mitte enam väga kaugel. Jällegi tuleb siisama mõte. On see siis ime, kui meie, meenutades Jeesuse ülestõusmise pühi, aga ka meie oma vajadusi, täna mõtleme vanale, tuttavale ja armsale sõnale, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Nendes sõnades meie tunneme ja näeme Kristuse ülestõusmise mõju, aga ühtlasi ka meie igavese elu lootuse mõju igapäevasele elule. Tulevase elu lootuse mõju on üsna mitmekülgne meile. Kõigepealt annab see meie praegusele elule hoopis uue tähenduse. Kristus elab ja meie tohime ka elada. Meie võime seda võtta nagu otsatud rõõmusõnumit. Ja niisugune ta ongi. Vaadake poisikest, kes tuleb väljast suure uudisega. Ta põsed õhetavad, silmad särravad ja vaevalt on ta jõudnud ukse lävele, kui ta juba teatab, mis ta oli näinud. Tal oli nii pakitses hingel seda edasi anda, mis oli tema elamuseks. Ja vanemad, kes teda näevad seal uksel, saavad kohe aru, et poisil oli tõeline elamus olnud õues. Kui meie avame uue testamendi ja loeme Jeesuse ülestõusmise päeva hommiku sündmusi, siis on ka mulje, et need naised ja mehed, kes seal liiguvad, nemad liiguvad kuidagi õhetavate põsetega ja säravate silmadega. Neil oli midagi ütelda. Ja kui hiljem vaatame, kuidas need samad apostlid tõusevad rahva ette ja esinevad seal nagu lahingust tulnud võitjad. Nendel meestel oli midagi ütelda, ja niisugust ütelda, mis oli mõjutanud nende oma elu. Väliselt tõi niisugune käitumine neile palju pahandusi ja tüll. Neil oleks palju kergem olnud elada, kui nad üldse ei oleks niimoodi rääkinud ega ka käitunud. Aga hinges pakitses ja nad pidid seda edasi ütlema. Nemad käitusid nii, nagu ei oleks enam elul ja surmal seda tavalist mõtet, vaid hoopis uus mõte. Ja nii see tõepoolest ka oli. Elu ja surm oli neile nüüd hoopis uue tähendusega ja sellepärast võisid nemad nii käituda ja nii toimida. Olukord muutub veel ebatavalisemaks, kui märkame Uue Testamendi lehekülgedelt seda, et ka nii, kes üldse ei läinud ülestõusmise hommikul haua juurde, ega ei näinud Jeesus tema ülestõusnud ihus, toimisid nii sama suure vaimustuse ja rõõmustusega, kui nad rääkisid Jeesuse ülestõusmises. Paulus ei olnud suur reedel uskuja mees ja ta ei olnud ka ülestõusmise hommikul Jeesuses uskuja mees. Ta asjatundjate arvates pöördus umbes 5 aastat pärast Kristuse surma. Ja nüüd see mees kirjutab nii, et Jeesus on andnud tema elule ja surmale täiesti uue tähenduse. Ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Mitte ainult need, kes pöördusid 5 aastat pärast Kristuse surma, vaid selle sama mõtte leiame ka nende elust, kes pöördusid 500 aastat pärast Kristust või 1500 aastat pärast Kristust. Ja võime ütelda, see sama mõte esineb ka nende elus, kes täna alles tulevad Kristuse juurde ja leiavad temas oma päästja. Usk Jeesuse surmasse toob meile uue rõõmu, see toob meile uue väljavaate, uue arusaamise elust ja surmast. Aga usk Kristuse ülesse tõusmisesse võib muutuda meile ka hirmutavaks. Ei ole kaua aega sellest tagasi, kui lugesin ühe Afrikas töötanud missionäri mälestusi. Ta räägib sealsest olukorrast, kus ta viibis, pealikust, kelle maalal ta töötas. Tal oli luba selleks pealikult olemas, aga ühel päeval see pealik kutsus ta enda juurde. Ja korraga see pealik on ilmselt huvitatud, mida missionär õpetab tulevasest elust. Ja missionär rääkis temale siis Jeesuse ülesse tõusmisest ja rääkis ka seda, mida usklikud usuvad üles tõusmisest ja pärast surma elust. Ja see pealik küsib, kas kõik inimesed tõusevad üles? Ja kõik tõusevad üles. Kas mina ka tõusen üles? Teie ka tõuset üles. Ja siis ütleb pealik, niisugust õpetust ei ole vaja õpetada. Sest kui see oleks õige, mis teie nüüd ütlete, siis peaksin mina ju seal pool surma kokku saama nendega, keda ma olen lasknud ära tappa. Ei, niisugust õpetust ei ole vaja siin õpetada. Teie mõistate, et selle mehe elu ei talunud ära üles tõusmise õpetust, sest tema kartis, et siis ta peab kokku saama nendega, keda ta on lasknud ära tappa. Aru saadav, ta ei võinud seda omaks võtta, sest tema elu oli vastuolus selle õpetusega. Nõnda muutus õpetus üles tõusmisest ja pärast surma elust temale hirmu põhjuseks. Aga ega Pauluselegi see elamus väga kauge olnud. Kord siis, kui ta viibis Ateenas ja nende avalikus esinemise paigas, nõnda nimetud Areopaagil, kõneles, siis mäletate, kui Paulus jõudis oma kõnega nii kaugele, kus ta rääkis meile paranduse vajadusest ja surnud üles tõusmisest, siis tema kuulajad korraga peatasid Pauluse. Ma loen seda, see on nii tabav. On öeldud nõnda seal. Seepärast on Jumal küll mitu rumalus aega sallinud, aga nüüd kuulut tab tema kõigile inimesile kõigis paigus, et nemad teevad meelt parandama. Seepärast, et tema ühe päeva on seadnud, millal ta maailma peale tahab kohut mõista õiguses ühe mehe läbi, keda ta seks on seadnud, ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta tema on surnust üles äratanud. Aga kui nemad surnud üles tõusmist kuulsid, panid mõningad seda naeruks ja lõpetasid Pauluse kõne. Enam ei ole tarvis neile rääkida, niisugust juttu ei taha nemad kuulata. Nagu teie näete, Ateena mehed ei toiminud mitte nii lihtsameelselt, nagu see pealik Aafrikas, vaid nemad katkestasid kõne ja ütlesid, et aitab sellest. Rohkem ei ole tarvis aru saada, miks nad seda tegid, sest kui Paulusel on õigus, siis peavad ju nemad meelt parandama. Siis peavad nemad kogu oma elustiili muutma. Aga see oli ometi võimatu teha ühe Pauluse pärast hakata Ateenas elu muutma. Ja nii läksid nemad seda lihtsamat teed. Juba sajandite vältel oli nende elustiil kaitstud mitmesuguste argumentidega. Ja nad teadsid neid argumente. Vot nii tuleb seletada, nii tuleb elu mõista, nii tuleb käituda. Neil oli oma õpetuse punktid kõik välja töötatud. Ja nüüd, kui Paulus tuleb ja hakkab midagi uut õpetama, siis oli seda vaja kõrvale lükata. palju kergem kui meelt parandada, oli Paulus välja naerda. Ja nii kasutavati inimesed seda sama moodust. Nad tulevad ka Jumala kotta, aga palju kergem kui meelt parandada ja Kristuse õpetus omaks võtta on välja naerda seda, mida Jumala kojas räägitakse. Ja seda kergemat teed mööda minnakse, sest kartus on südames, kui see on õigus, mis seal räägitakse, siis minu elu on vale. Ja see oligi see raskus, mida Paulus ise elas üle Ateenas. Meie, ma usun, mõistame seda olukorda, mis seal oli tekkinud ja võime siis ütelda seda, nii nagu Paulus seda oli ütelnud ja seletanud meie ülestõusmise õpetus ja tulevas elu õpetus mõjutab meie praegust elu. See annab meile kas rõõmu või annab meile hirmu. Ja täna hommikul annab tema teise neist ka igal üksikule siin. See, kas teeb sind rõõmsaks või paneb sind kartma, kui ülestõusmine on tõesti olemas, nii nagu Piibel seda ütleb ja ta on olemas. Sellel on ka veel teine mõju. Tulevase elu lootus annab uue sisu meie ooteajale. Ooteajaks ma nimetaksin Apostel Pauluse mõtete järgi seda aega, mis usklikul on tema pöördumise ja surma vahel. Paulus, mida sa siis nüüd teed oma pöördumise ja surma vahel selle tulevase elu mõttega? Paulus ütleb, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. See on minu elu sisu kuni surmani või kuni Kristuse taas tulemiseni. Oli siis elust põgenemine, et Paulus ütles, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla. Ei sugugi. Paulus kirjutas neid sõnu siis, kui ta oli vana mees ja viimased 5 aastat oma elust vanglas istunud. See ei olnud talle ilmselt mitte kerge. Ja siiski ei leia meie tema vangipõlve kirjadest ainustki elutüdimuse tunnust. Ma üsna huulega vaatasin ja mõtlesin ka sellele võib-olla, mõni ehk mõtleks nii, aga kas see ei olnud siis elutüdimuse tunnus, kui ta ütles, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Kristus oli Pauluse elu siis, kui ta oli vabaduses, aga ka siis, kui ta oli vanglas. Ja Paulus himustas siit lahkuda ja oleks himustanud lahkuda ükskõik, kus see lahkumine oleks tulnud kas Roomas, Filippist või Jerusalema templis. Kui ta oleks ka Jerusalema templis olnud, ta oleks seal ka võinud ütelda, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Parem ka kui templis. Kallid vennad ja et see on parem ka kui täna hommikusel Jumala teenistused. Sest kuigi meil on hea Jumala kojas olla ja meie tuleme siia laulma täname ja paluma, aga seal on meil uus osaduse tase. Seal elame meie uues suhtes oma issandaga ja sellepärast ütles Paulus nõnda, et meie püüame väga tema meile pärast olla, kas me oleme kodus või oleme väljas. Sest see on meie loomulik osa. Meie tahame issandaga olla, aga meie praegune osadustase on vaid vari sellest, mis meie tulevikus saame temaga olla. Tõsi, püha vaimu läbi on vaimu pant meie südames antud, käsiraha on käes. Me seda rõõmustajat juba tunneme, aga siiski see osa, mis me seal saame, see on see, mille kohta Paulus ütleb täisasi. Kui täisasi tuleb, siis lõpeb see ära, mis poolik on. Hea tasemega usklikud ei kannata tavaliselt elutüdimuse all. Olen korduvalt näinud seda, kuidas head usklikud suudavad olla isegi suurtes valudes ja surmaeelsetes kannatustes väga pikka meelega ja rahulikud. Palju paremad kui nõrgad usklikud. Elutüdimus oli võõras Jeesusele ja see on ka võõras tema järelkäijatele. Sellepärast meie peame üsna endast mõistetavaks, et Pauluse sõnad ei väljenda siin mitte elutüdimust, vaid väljendavad seda igatsust uue osadustaseme järgi oma issandaga, mida me saame siis, kui me siit maa pealt ära läheme. See uus oli siis Pauluse lootus. Usk lubab meid elada siin maa peal kasulikult, aga mitte rahulduda sellega, mis meil käes on. Usk ei lubanud iialgi Paulusel maha istuda ja tunda siis täit rahuldust sellest maailmast. Ta teadis seda, et tema ei või kuuluda iialgi jäägitult sellele maailmale ja sellele elule. Alati kandis tema endaga kaasa lootust uue ja parema maailma tarvis. Usk igatseb Kristusega olla ja siit ära, sest see on väga palju parem. Seniks aga, kui Paulus jäi siia maailma, elas tema selle maailma kasuks. Ja meie võime ütelda, et Paulus on rohkem teinud selles maailmas asjade, halbade asjade korrigeerimiseks ja parandamiseks, kui paljud teised on seda teinud. Aga tema parandas seda maailma Kristuse retsepti järgi. Ja Kristuse retsept oli see, parandage meil ja võtke vastu issandat ja pääskjat. See on maailma parandamine. Selle sama retsepti järgi parandab ka Kristuse kogudus praegu maailma. Meie elame siis maailma parandamiseks, aga samal ajal ka meie issanda Jeesuse Kristuse ootamiseks. Mitte ainult see ootaeg ei ole siis meile uus Kristuse ülestõusmise ja igaves elu lootuse mõjul, vaid ka see, mis tuleb pärast surma. Meie vahetu, võiks ütelda otse ühendus Kristusega. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures, on uues tõlkes öeldud. Tähendab, et siit lahkumine viib meid kohe otse ühendusesse Kristusega. Paulus ei tunne mingisugust vahelüli Kristuse ja uskliku vahel, ei mingisugust vaheaega siit ära mineku ja tulevase osaduse vahel Kristusega. Vaid nii pea, kui surm on saabunud, siis on ka uus osadus Kristusega. Pange tähele, et Paulus ei räägi mitte sõnagi siin puhastustulest pärast surma. Teie teate seda, et suured kristlaste rühmitused õpetavad nõnda, inimene, kes sureb, läheb siit ära minnes puhastusturle. Ja alles pärast seda, kui nemad on seal oma kannatused, oma patudeist kannatanud ja see kõik on neist ära puhastatud, mis nemad veel halba enesega kaas on viinud, siis võivad nemad pääseda õndsate riiki. Need vaesed hinged peavad siis seal pool surma oma kannatustega ise oma patu lunastama. Ja ma räägin seda sellepärast, et mõnel inimesel on ka küsimusi nende asjade ümber olnud. Aga ütelge, mida siis tähendab Kristuse lunastus? Kas siis Kristuse lunastus oli ikkagi lõpuks pooli, et ma pean oma kannatustega pärast surma seda veel siis täitma, mis Kristuse tööst puudu jäi? Küsimus on ju lõpuks selles, kas Jeesus Kristus teeb meid puhtaks kõigest patust või ainult osa patudest. Kui tema teeb meid puhtaks kõigest patust, siis ei takista mind midagi pärast surma kohe Kristusega osaduses olemas. Aga kui tema jätab osa patu andeks andmata, siis muidugi peame leidma seal pool ühe teise tee, kuidas see siis võiks toimuda. Aga need meist, kes usuvad Kristuse lunastuse töö lõplikust, võivad julgesti ütelda oma surmatunnil seda sama, mida ütles Paulus, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega on. Kallid vennad ja ed, meie ei saa oma kannatustega oma pattu lunastada, ei siin pool surma ega seal pool surma. Ja sellepärast oli vaja Kristuse kannatust meie eest. Meie ei saa rääkida selle pärast puhastustulest, vaid ma igatsen siit lahkuda ja kohe Kristusega olla. Märgin ära ka seda, et Paulus ei räägi mitte sõnagi siin hingede rändamises. Ka see mõte on huvitavalt mõndagi puudutanud. Tema oli julge selles, et Kristus on tema rahu. Aga mis rahu see oleks siis, kui inimene peaks pärast surma rändama veel ühest kehastusest teise? Ja sel viisil jällegi oma kannatustega ise oma patu ja süü lunastama. Kas siis Kristus on meie rahu või ei ole meie rahu? Kas tema suudab tuua meile tõelise rahu või ei suuda tema seda? Kas Kristuse lunastustöö oli lõpetatud, kui ta ütles ristil, see on lõpetatud? Või oli siis iski lõpetamata? Ja need meist, kes tunnevad piiblit, ei kahtle selle juures, mis võiks olla piibli vastus niisuguse küsimuse puhul. Paulus uskus ja õpetas otse ühendust kohe pärast surma usklikule inimesel. Tähendab otse ühendus Kristusega. Ja see otse ühendus algab kohe selle järele, kui me siit maa pealt oleme ära läinud. Just nii, nagu Jeesus ütles ka röövlile, täna pead sa minuga paradiisis olema. Meie ei vaja siis lunastuse tööks ka ühtegi teist vahemeest, ei mingisugust eri ajajärku, aga ka mitte mõnda teist vahemeest. Näiteks Kolossa kirjas teie loete nõnda, et seal oli hulgakene inimesi, kes leidsid, et inimene ei või otse ühenduses astuda Jumalaga. Vaja on ikka vahemehi Jumala ja inimese vahel ja seal on terve astmestik, nagu see gnostikute õpetuses esimesel sajandil ka oli. Terve rida ajoone või siis nagu Kolossa kirjas on öeldud ingleid, pidi olema siis Jumala ja inimeste vahel, kelle kaudu inimene võib astuda Jumalaga ühendusesse. Sellel ütles Paulus nõnda, ärgu siis teie võidu andi teilt riisugu ükski, kellele meeldib inglite austamine ning tungib sellesse, mis ta nägemuses on näinud. Nii oleks uue tõlke järgi Kolossa 2.18. Lunastuse töö lõpule viimiseks ei ole meil siis tarvis mingisuguseid ingleid ega kosmose inimesi, vaid meie läheme otse ühendusesse oma issanda Jeesuse Kristusega. Kas siis inimene võib ikkagi otse ühenduses astuda Jumalaga? Tänu Jumalale võib küll. Seda just tõestab meile Jeesuse Kristuse sündimine siia maailma. Kristus sündis ja võttis meie liha enesele, kandis meie verd enesega ja see näitab, et Jumal ja inimene võivad astuda otse ühendusesse. Üks väga tuntud usuteaduslik vool, mis algas 20. aastates käesoleval sajandil, aga tõusis eriti kõrgele 30. aastates ja on praegugi üsna mõju partianism. Ja Bart eriti rõhutas seda, et inimene ja Jumal on väga erinevad. Jumal on midagi täiesti erinevad inimeses. Aga ühel päeval tuli Bart selle juurde ja ütles, ma olen selles asjas eksin. Sest kui Jumal ja inimene oleks täiesti erinevad, siis ei oleks võinud Jumala poeg lihasse sündida. On siiski inimesi ja Jumala vahel imeline lähedus. Palju lähemal on siis ide, kui meie seda vahest julgeksime uskuda. Meie pat hirmutab meid, aga nii pea, kui pat on andeks antud, siis sina, inimene, võid jälle tunda otse ühendust Jumala ja enese vahel. Sa tunned seda pühavaimu vahendusel, ütleme meie mõnikord, tunned seda Kristuse vahendusel, aga mõte on ikka see, et inimene, sina võid Jumalaga olla otse ühenduses ja võid täna hommikul ka olla kõige kõrgemaga osa saamises. Sina võid issanda ette minna ja temale otse kohe ütelda oma soovid ja tema käes ka tema märguanded vastuvõtta, mis temal on meile ütelda. Seda tähendab Kristuse lihasse tulek. Ja pärast surma, kui meil on pattude andeks andmine Kristuse läbi olemas, siis ei või ükski asi meid enam takistada otseühenduse teel Kristuse juurde. Jeesuse Kristuse ülestõusmine on siis toonud meie ajaliku ellu praegu väga tuntava mõju. See on meile kas rõõmuks või hirmuks, vastavalt sellele, kes meie ise oleme. Meie, kes meie oleme ootaja siis kui usklikud inimesed, tohime oodata Kristust nii nagu Paulus teda ootas. Ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla. Nüüd ootame meie Kristust ja Kristus ootab meid. Need kaks igatsevad kokkusaamise järgi. Tunned sa seda püha igatsust endas? Paulus tundis seda pidevalt. Ükskõik, kus ta oli, nagu ütlesime, kas ta oli templis või vanglas, ikka see sama asi juhtis tema elu, ma igatsen Kristusega olla. Sellepärast ka ilmutuse raamatu lõpul need sõnad vaim ja pruut ütlevad tule. Ja see tähendab, et kogudusi ja Kristuse vahel ei ole enam teist, nii nagu pruudi ja peigme vahel ei ole enam teist, vaid on ainult see üks. Ja kogudus ja Kristus astuvad teine teisega osa saamisesse. Kui meie nõnda elame ja nõnda usume, nagu Paulus seda tegi, siis võime ka nõnda surra, nagu Paulus lahkus. Aamen.